Today This Morning.
Halo, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Jumat 10 Januari 2025. Salam hangat dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC yang hari ini masih dingin dengan suhu di bawah 0 derajat Celsius. Saya Leona Triyono dan bersama saya di studio produser Bani Rahayu dan teknisi kami Jumbe Hamzah. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya upacara kebaktian mengenang Presiden ke-39 Amerika mendiang Jimmy Carter di Katedral Nasional tandai akhir pelayatan publik selama 6 hari.
Beliau didampingi oleh Ibu Rosalind Carter datang ke sebutlah campaign center saya di Jakarta.
Menteri Perindustrian mengatakan iPhone 16 belum bisa dijual di Indonesia.
Ekosistemnya itu supaya di dalam negeri itu juga berpeluang untuk mendorong sub-sub industri atau sektor yang lain juga gitu yang di dalam negeri.
Pendengar siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung maupun sudah dimanapun ada sambungan internet di seluruh dunia, tentu saja dengan mengunjungi www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Baik, kita segera awali dengan berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Jimmy Carter membawa momen singkat persatuan nasional ke Amerika yang terpecah pada Kamis 9 Januari saat kelima presiden Amerika Serikat yang masih hidup berkumpul untuk menghadiri kebaktian penghormatan kenegaraan bagi pendahulu mereka yang mengharukan di Katedral Nasional Washington. Dalam adegan bersejarah, hanya 11 hari sebelum Donald Trump kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua yang penuh gejolak, Trump menjabat tangan mantan Presiden Barack Obama pada hari berkabung kenegaraan itu. Dengan peti mati Carter yang diselimuti bendera di dekatnya, Presiden Joe Biden yang akan lengser dan mantan pemimpin George W. Bush dan Bill Clinton juga hadir di sana untuk menghormati Panglima Tertinggi Amerika ke-39 yang meninggal pada 29 Desember di usia 100 tahun. Biden, 82 tahun, menyampaikan pidato penghormatan bagi sesama pemimpin dari Partai Demokrat yang juga teman lamanya. Dia memuji karakter Carter dan mengatakan bahwa meskipun dia tampak berasal dari era lampau, pada kenyataannya dia melihat jauh ke depan.
Jimmy Carter also established a model post-presidency by making a powerful difference as a private citizen.
Jimmy Carter juga membangun model pasca kepresidenan dengan menciptakan perubahan yang besar sebagai warga negara biasa di Amerika dan saya menambahkan seperti yang Anda ketahui di seluruh dunia. Melalui itu, dia menunjukkan kepada kita bagaimana karakter dan iman dimulai dari diri kita sendiri kemudian mengalir ke orang lain. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan pada Kamis bahwa sebuah pertemuan rutin dari sekutu tersebut yang bertujuan untuk mempercepat dan menyelaraskan pengiriman senjata ke Ukraina sebaiknya tetap dipertahankan di bawah kepemimpinan Amerika Serikat menjelang pemerintahan baru Presiden terpilih Donald Trump.
Bei allem, was im Jahr 2025 auf die Ukraine zukommen wird. Die Ukraine muss, und das muss das Ziel bleiben, jetzt noch mehr.
Kami telah melakukan diskusi objektif di sini dan akan terus melanjutkannya sebentar lagi terkait pertanyaan tentang apa yang bisa kami lakukan di dalam kerangka kerja koalisi kapabilitas. Apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat industri pertahanan Ukraina? Ini adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang. Jika tantangan-tantangan itu berubah pasca 20 Januari, maka kita akan mengambil kesepakatan dengan mereka kemudian. Kelompok ini terdiri dari sekitar 50 negara sekutu yang biasanya bertemu setiap beberapa bulan di pangkalan Angkatan Udara Ramstein di Jerman. Dirintis pada 2022 oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin yang akan segera purna tugas. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada Kamis menjanjikan dukungan penuh dan bantuan militer negara itu bagi benua paling miskin di dunia saat dia mengakhiri kunjungan ke beberapa negara Afrika di Nigeria. Wang memulai kunjungannya ke Afrika pada 6 Januari, mengunjungi Namibia, Republik Kongo, dan Chad sebelum menuntaskannya di Nigeria. Dia berbicara dengan Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu dan Menteri Luar Negeri Yusuf Tugar di ibu kota negara itu, Abuja. Tiongkok dengan penuh mendukung negara-negara Afrika dalam menangani persoalan-persoalan di kawasan ini dengan cara yang sesuai dengan bangsa Afrika. Masyarakat Afrika adalah pemilik sejati benua ini, kata Wang setelah berdialog dengan Tinubu. Dia menjanjikan 1 miliar yuan yang setara 136 juta dolar Amerika Serikat dalam bantuan militer bagi Afrika dan mengatakan bahwa Tiongkok akan membantu melatih 6.000 pasukan dan 1.000 petugas polisi di seluruh benua itu. Sebelumnya pada Rabu, Wang berkunjung ke ibu kota Chad hanya beberapa jam sebelum dua lusin penyerang bersenjata menyerang istana kepresidenan dalam upaya yang gagal dan menewaskan 20 orang. Kebakaran hutan besar ganda yang mengancam Los Angeles dari timur dan barat masih menyala tanpa terkendali pada Kamis, dua hari setelah bermula. Tetapi petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api lain yang membakar Hollywood Hills. Dalam jumpa pers, wali kota Los Angeles, Karen Bass, mengatakan bahwa angin bersejarah yang memperburuk kebakaran telah mereda, sehingga petugas pemadam kebakaran dapat mengakses lebih banyak lokasi. Demikian berita dunia dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Pendengar, setelah disemayamkan sejak Selasa di Gedung Kongres Amerika di Washington DC tentunya, jenazah mantan Presiden Jimmy Carter diterbangkan kembali ke kampung halamannya di kota Plains, Georgia, untuk kemudian dikebumikan di sana. Sebelum dimakamkan, mendiang mantan Presiden Amerika ke-39 itu mendapatkan penghormatan terakhir di Katedral Nasional Washington. Selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis VOA Rifan Dwi Astono.
Penyiar, saat ini saya berada di halaman gedung Katedral Nasional Washington, di mana mendiang mantan Presiden Jimmy Carter disemayamkan untuk terakhir kalinya di Washington DC dalam upacara kenegaraan pemakamannya yang dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden serta Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan para Presiden Amerika Serikat yang masih hidup hingga saat ini, diantaranya Presiden Bill Clinton dan Presiden George W. Bush. Dalam upacara pemakaman tersebut, Presiden Joe Biden menyampaikan pidato penghormatan terakhirnya atau eulogi untuk mantan Presiden Jimmy Carter.
Jimmy Carter's friendship taught me, and through his life taught me the strength of character.
Persahabatan Jimmy Carter dan hidupnya mengajarkan saya bahwa kekuatan karakter itu lebih dari sekadar gelar atau kekuasaan yang kita miliki. Kekuatan itu adalah kekuatan untuk memahami bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan bermartabat.
Presiden Jimmy Carter sendiri dikenal sebagai presiden yang dinilai oleh para pengamat kurang berhasil dibandingkan dengan presiden Amerika Serikat lainnya dan hanya menjabat sebanyak satu masa pemerintahan saja. Namun, ia memang dikenal sebagai mantan presiden yang banyak membuat pencapaian-pencapaian. Selepas menjadi presiden, ia mendirikan yayasan The Carter Center yang justru membuat namanya semakin disegani dan dihormati di kancah internasional. Melalui yayasannya, ia memajukan berbagai isu termasuk isu demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia dan pemberantasan penyakit yang terbengkalai di dunia. Presiden Carter bersama dengan Ibu Negara Rosalynn Carter mendatangi lebih dari 80 negara dengan demokrasi yang bermasalah untuk memantau pelaksanaan pemilu di negara-negara tersebut. Salah satunya adalah Indonesia. VOA sendiri sempat mewawancarai mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menanyakan pengalamannya saat bertemu dengan Presiden Carter tahun 2004 yang lalu.
Beliau didampingi oleh Ibu Rosalynn Carter datang ke sebutlah campaign center saya di Jakarta, terus kami berbincang-bincang dengan beliau. Tentu saya mengucapkan terima kasih karena Carter Center ikut peduli bakal berlangsungnya pemilihan presiden yang pertama kali dipilih oleh rakyat untuk bisa berjalan secara free and fair. Tentu kami suka karena kami menyambut datangnya era itu.
Atas semua pencapaiannya bersama Yayasan Carter Center, akhirnya pada tahun 2002, mantan Presiden Jimmy Carter diganjar dengan hadiah Nobel Perdamaian. Setelah upacara pemakaman kenegaraan di Washington DC, jenazah mantan Presiden Jimmy Carter dibawa ke kota kecil kampung halamannya Plains di negara bagian Georgia untuk kemudian dikebumikan di samping makam istrinya, Ibu Negara Rosalynn Carter. Dari Washington DC, Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Pendengar, Kementerian Perindustrian menegaskan, maksud saya Kementerian Perindustrian Indonesia ya, menegaskan Apple belum bisa menjual produk terbaru Apple iPhone 16 di Indonesia. Meskipun sudah berkomitmen akan membangun pabrik AirTag di Batam senilai 16 triliun rupiah. Mengapa? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan keputusan untuk tidak memberi izin penjualan iPhone 16 di Indonesia ini karena pihaknya belum dapat menerbitkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebagai syarat izin peredaran dan penjualan iPhone 16 itu.
Sekarang BRIN belum mempunyai dasar, tidak mempunyai dasar untuk mengeluarkan sertifikasi TKDN untuk produk-produk Apple, khususnya iPhone 16.
Agus menjelaskan, berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian atau Permen Perin nomor 29 tahun 2017 telah diatur batas minimum investasi kepada semua produsen HKT atau handphone, komputer genggam dan tablet untuk bisa mendapatkan sertifikat TKDN yang pada akhirnya akan mendapatkan izin edar untuk produknya, yakni dengan membangun pabrik komponen utama dari sebuah produk ponsel. Menurutnya, AirTag hanyalah aksesoris dan bukan bagian yang esensial dari produk HKT dalam hal ini iPhone. Meski begitu, pihaknya tetap mengapresiasi komitmen Apple yang rencananya akan membangun pabrik AirTag di Batam senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam wawancara terpisah, ekonom dari Bank Sentral Asia atau BCA, David Sumual mengatakan, di dalam sebuah proses negosiasi investasi, seharusnya dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yakni Apple dan Indonesia. Pihak Apple ujarnya membutuhkan pasar yang besar di Indonesia untuk menjual produk-produknya, dan Indonesia juga membutuhkan investasi untuk mendongkrak perekonomian tanah air. Namun, Indonesia juga perlu menciptakan ekosistem yang mendukung investor besar seperti Apple agar tidak berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Terkait aturan lokal konten atau TKDN, David mengatakan memang masih menuai pro dan kontra. Tetapi, jika pemerintah menuntut TKDN dari investor, maka di saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia juga harus bisa menyediakan kebutuhan investor untuk memenuhi TKDN tersebut.
Sebenarnya bukan TKDN yang penting, tapi ekosistemnya. Ekosistemnya itu supaya di dalam negeri itu juga berpeluang untuk mendorong sub-sub industri atau sektor yang lain juga gitu di dalam negeri. Jadi kita memang harus, tadi saya bilang, harus melihat dari satu seluruhan gitu ya. Mungkin mereka melihat kalau masuk, kan berisiko juga kalau misalnya nanti komponennya nggak ada di dalam negeri kan. Apalagi tenaga ahlinya juga penting tuh.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, pasca meluasnya tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Duta Besar RI di Nigeria terhadap seorang staf lokal, Kementerian Luar Negeri Indonesia menarik pulang Duta Besar sebelum masa berakhirnya penugasan. VOA berbincang dengan suami korban yang berharap kasus ini tidak berakhir hanya dengan pemulangan Dubes. Eva Masrieva melaporkan.
Pendengar, tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Duta Besar Republik Indonesia di Nigeria, Usra Hendra Harahap, terhadap seorang staf lokal di KBRI Abuja, berakhir dengan ditarik pulangnya Duta Besar berusia 65 tahun ini, lebih awal dari penugasan yang seharusnya. Menjawab pertanyaan VOA via teks, juru bicara Kemlu RI, Roy Sumirat, mengkonfirmasi bahwa Usra Hendra Harahap telah ditarik pulang sejak akhir Desember lalu. Roy menjelaskan bahwa pihak Kementerian Luar Negeri hanya mengetahui dan terima satu kasus pengaduan, meskipun hasil penelusuran awal VOA mendapati adanya beberapa staf lokal yang mengalami pelecehan seksual serupa, meski terduga korban lain belum bersedia diwawancarai. Kementerian Luar Negeri mengatakan secara terpisah sudah memverifikasi keterangan dari korban pelapor dan Duta Besar Usra Hendra Harahap juga mengkaji rekaman CCTV. Namun tidak dapat menarik kesimpulan secara konklusif mengingat tidak ada bukti yang memadai. Diwawancarai melalui telepon, suami korban Aminu Shehu mengatakan mengapresiasi langkah Kemlu RI. Meskipun dia juga mengungkapkan kekecewaannya karena sempat menghabiskan waktu selama 2 bulan di Jakarta untuk mengadukan dan menyelesaikan masalah ini di Kementerian Luar Negeri. Ia juga telah berulang kali datang ke KBRI Abuja tanpa hasil. Aminu mengatakan istrinya yang telah beberapa kali mengalami tindakan yang tidak senonoh oleh Usra Hendra Harahap telah ditekan dalam tanda petik di tempat kerjanya di KBRI Abuja. Segera setelah mengadukan pelecehan seksual yang dialaminya 7 Februari lalu.
On the 8th, I reported this thing to the second in command, which is the head of chancery in the embassy.
Saya merasa sedih karena begitu istri saya mengadukan apa yang dialaminya, saya langsung melapor ke head of chancery di KBRI Abuja dan saya kira akan ada tindakan yang diambil. Tetapi ia minta agar istri saya melupakan apa yang terjadi dan berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pelecehan seksual yang disebut-sebut itu terjadi di ruang duta besar di KBRI Abuja pada 7 Februari. Menurut Aminu, istrinya yang telah bekerja sebagai staf lokal selama 5 tahun, diminta datang ke ruang duta besar untuk menunjukkan lokasi suatu daerah di Nigeria. Saat menunjuk lokasi dimaksud pada peta, sang duta besar menarik tangan korban dan memaksa untuk mencium lehernya.
Can I kiss you? You're just like a daughter. And he was trying to, you call Indonesia like sayang-sayang on her neck.
Dalam bahasa Indonesia, sayang-sayang di leher istri saya. Ia berupaya mendorong dan mengatakan, jangan pak, sambil mengelak dan lari menuju pintu. Istri saya mengeraskan suaranya, menolak ciuman dan memutar pegangan pintu. Baru dubes melepaskannya.
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung, Teguh Reza Syah mengatakan, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Usra Hendra Harahap yang kini telah dipanggil pulang, sedianya menjadi pelajaran bagi Kementerian Luar Negeri saat menempatkan seorang perwakilan pemerintah di suatu negara, terutama jika berasal dari kalangan diplomat non-karir.
Ini hal yang sangat jarang terjadi, ini sangat jarang terjadi. Ini peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk benar-benar menseleksi diplomat tersebut dengan sangat baik. Ini akan jadi perhatian juga bagi para diplomat non-karir ya, dan juga bagi partai politik untuk benar-benar berhati-hati karena resikonya ini nama baik bangsa di luar negeri.
In case you missed it.
Berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2023, sekitar 12% atau 29 juta penduduk Indonesia adalah lansia. Berbagai kegiatan dilakukan oleh para lansia agar tetap bugar jasmani dan mental. Ternyata dengan merangkai kata-kata menjadi sebuah puisi ataupun cerita sangat bermanfaat bagi para lansia. VOA menemui seorang pendiri sastra Bulan Purnama, Ignatius Untoro, mantan wartawan yang menjadi penyair, Aming Aminuddin, dan seorang psikolog, Dias Roberto, sarjana psikologi. Pak Ons, sejak kapan nih dan bagaimana semula dibentuknya sastra Bulan Purnama ini, Pak?
Saya bentuk sastra Bulan Purnama itu bulan Oktober tahun 2011. Awalnya kan saya banyak melihat puisi-puisi yang di-upload, ditayangkan melalui Facebook begitu. Banyak penyair-penyair karena media cetak di era online kan banyak yang berhenti, mati ya, gulung tikar.
Yeah.
Dan rubrik-rubrik sastra banyak juga yang sudah tutup di koran. Nah, kemudian banyak penyair yang mulai menulis puisi di Facebook. Lalu saya amati, kemudian saya respon, saya tawarin bagaimana kalau puisi-puisi itu dibacakan. Oh, bisa Pak On? Bisa, gitu. Lalu saya kumpulkan, saya bikin tajuk Sastra Bulan Purnama awalnya Oktober 2019. Ternyata acara itu banyak yang merespon.
Kabarnya banyak lansia ya Pak yang ikut di komunitas Sastra Bulan Purnama yang Bapak dirikan ini?
Ya, itu penyair-penyair yang menulis sejak tahun 70-an merespon dan datang dalam acara itu. Nah, lalu berlanjut, karena sampai sekarang sudah usianya sudah 13 tahun.
Kok disebut Sastra Bulan Purnama? Apa memang dibacakan setiap bulan purnama, Pak?
Ya, saya memilih itu memang penyelenggaraan. Pada awalnya saya pilih pada bulan purnama, tanggal 14 atau 15 penanggalan Jawa. Nah, itu pas bulan purnamanya antara 14 tanggalan Jawa. Nah, setiap tanggal itu sastra bulan purnama saya selenggarakan. Hanya setelah pandemi aja kemudian berubah. Karena pandemi tidak bisa berkumpul, sastra bulan purnama tetap saya selenggarakan, tapi online, ditayang di YouTube.
Bagus, tapi tetap aktif. Lalu siapa saja Pak anggotanya?
Anggota yang aktif di Sastra Bulan Purnama itu tidak hanya orang Jogja, tapi berbagai penyair, sastrawan dari berbagai kota di Indonesia ikut ambil bagian di Sastra Bulan Purnama. Ada yang dari Jakarta, Bali, Semarang, Surabaya, kan gitu.
Iya, dan kalau dilihat dari usianya, Pak?
Ya, usia saya seusia saya dan di atas saya. Usianya sudah 65 tahun. Ada misalnya Andrawan Nadesil itu seorang dokter, usianya sudah 70 tahun. Ya. Ada seorang pengusaha dari Semarang, usianya juga sudah 65, perempuan, Ibu Sulis namanya. Jadi banyak penyair, penulis, sastrawan yang usianya di atas 60, bahkan 70 masih ikut aktif di Sastra Bulan Purnama. Mereka menulis dan mengirimkan karyanya. Misalnya Adri Darmaji, seorang wartawan, usianya 72. Kurniawan Juniadi tinggal di Jakarta, juga masih aktif. Aming Aminuddin yang tinggal di Surabaya, usianya di atas 60, pensiunan, guru dia, masih aktif sampai sekarang.
Iya, apa yang menjadikan mereka dari segala kalangan ini giat sekali atau masih bersemangat dalam usia senja ini untuk membacakan puisi, Pak?
Mungkin karena juga sekaligus mereka berinteraksi dan bersilaturahmi ya. Karena memang Sastra Bulan Purnama itu tidak menempatkan seseorang menjadi tokoh dan itu menjadi rujukan, enggak. Semua kita perlakukan sama. Kita adalah sama-sama penulis dan aktif dalam berkarya. Saya lakukan seperti itu.
Tadi Pak Un menyebut tentang Pak Aming ya, yang mantan wartawan. Nah, saya juga menemui beliau yang tinggal di Mojokerto, Jawa Timur. Halo Pak Aming, Anda juga ikut ya di dalam komunitas Sastra Bulan Purnama?
Ikut di Sastra Bulan Purnama dan ikut baca puisi di sana.
Iya.
Jadi, komunitas saya di Surabaya itu ada dua. Yang pertama Warung Mas Wartawan Usia Emas, orang tua-tua artinya yang sudah mantan wartawan. Lantas yang kedua adalah PPSJS, Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya. Ini juga sudah tua-tua, tapi sebenarnya lebih ke naskah tulisan berbahasa Jawa.
Apakah Paguyuban itu juga merupakan komunitas seperti Sastra Bulan Purnama, Pak?
Itu juga seperti itu. Jadi ini adalah apa? Memang lebih ke persoalan ketika PPSJS, Paguyuban Pengarang Sastra Jawa ini secara patungan membuat kumpulan geguritan atau kumpulan puisi berbahasa Jawa.
Iya, anggotanya apakah memang sebagian besar itu lansia, Pak?
Itu memang separuhnya orang-orang tua semua itu. Sebenarnya ini karena yang dulu mendirikan itu namanya Pak Suripan Sadiutomo yang profesor doktor itu. Kemudian sekretarisnya waktu itu Suharmono Kasiun yang penulis sastra Jawa sekaligus Indonesia, artinya menulis dua bahasa. Lantas dari sinilah kemudian ketika Pak almarhum Profesor Dr. Suripan Sadiutomo itu meninggal, Pak Harmono ini yang menggantikannya.
Bagaimana nih lansia ini menanggapi komunitas ini? Apakah memang lansia ini punya hobi menulis?
Kalau di Warung Mas atau Wartawan Usia Emas yang ada di Surabaya, saya termasuk di dalamnya, jadi pengurus, itu berdiri memang sekitar tahun 2022. Itu yang pertama menerbitkan kumpulan puisi, Kutulis Puisi ini judulnya. Yang kedua, Wartakan Kemanusiaan, Kutulis Puisi. Lantas ada Kucinta Negeri, Kutulis Puisi. Lantas Bunga Rampai, Suara Nurani. Kemudian yang keempat, Sarunci. Dan terakhir, Eksotika Jawa Timur yang pada tanggal 8 November kita bacakan di Surabaya bersama-sama para wartawan emas ini. Artinya orang-orang yang sudah usianya di atas 60 malahan. Yang lima ini dari Warung Mas, Wartawan Usia Emas, ini adalah kumpulan puisi. Makanya acaranya bisa didekatkan dengan acara misalnya Hari Pers Nasional. Kemarin Kutulis Puisi ini memang dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional yang bicara tentang wartawan sekaligus kerja wartawan itu tidak hanya itu, tapi ternyata wartawan itu juga bisa menulis puisi.
Iya.
Nah, istilah mereka, setelah wartawan selesai, kita harus menulis sastra agar kita lebih berbudaya.
Dan juga bermanfaat kan Pak bagi lansia untuk mengasah ingatan, terutama dalam perangkai kata-kata sesuai tema seperti yang Bapak sebutkan tadi kan?
Biasanya begitu, jadi puisi-puisi lansia, artinya Warung Mas, Wartawan Usia Emas yang digagas oleh Chris Mariono, mantan wartawan RRI, itu memang mengumpulkan beberapa teman kawan wartawan di Surabaya. ada yang dari Sidoarjo dan seterusnya, yang kumpul sepakat untuk membuat kumpulan puisi itu. Tapi sebenarnya ide ini sudah ada sejak tahun 2014. Itu saya sudah membuat puisi para jurnalis dengan judul Malam Sastra Jurnalis, Malsalis. Judul puisinya adalah Puisi Ini Kutulis Pakai Komputer.
Mengenai manfaat menulis bagi lansia, saya menghubungi seorang psikolog, Dr. Dias Roberto yang membuka praktek di Surakarta. Bagaimana nih Pak Dias, mengapa kegiatan menulis dan membaca puisi dianggap sebagai upaya yang berguna bagi para lansia?
Saya sangat setuju karena saat kita menulis, kemudian kita membacakan apa yang kita tulis, itu membuat tubuh kita menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan. Yang seringkali kita dengar dengan istilah hormon dopamin, oksitosin, endorfin, maupun serotonin. Nah, hormon-hormon ini akan membantu otak kita untuk meningkatkan kapasitas memori kita. Selain itu, aktivitas ini juga akan membuat kita untuk terus mendapatkan informasi. Karena apa? Otak kita itu bekerja, ada prosesnya yang harus dia dapatkan. Jadi ada proses yang namanya input, processing, kemudian output. Nah, di saat kita menghasilkan, kita melakukan output seperti kita membaca, menyetir, kemudian kita memasak, kemudian kita menulis. Nah, itu adalah output.
Jadi antara output dan input ini saling berhubungan ya, Pak?
Nah, kita nggak bisa menghasilkan output tanpa ada input. Kita akan otomatis membaca resep. Kemudian kita otomatis akan membaca literasi supaya kita bisa menghasilkan tulisan yang baik. Lah kemudian ada prosesnya juga. Jadi ada input, ada processing, ada output. Lah tiga hal ini nggak bisa dilepaskan. Dan di dalam proses melakukan tiga hal ini, otomatis otak kita akan membentuk hormon-hormon kebahagiaan itu. Dan inilah yang membuat memori kita tetap bagus, tetap terjaga, dan kita akan terluput dari yang namanya pikun. Tetapi memang di dalam usia ada beberapa faktor yang memang nanti akan menghalangi di dalam prosesnya ini. Tetapi kita tidak bisa menangkap secara detail bagaimana otak itu bisa bekerja. Tetapi hormon-hormon inilah yang akan meningkatkan kapasitas memori kita.
Wah, menarik sekali Pak Dias. Kembali ke Pak Ons, bagaimana Pak kemampuan para lansia itu menulis sesuai tema-tema tadi?
Karena para lansia ini proses menulisnya sudah panjang ya, sejak muda, dan tidak berhenti sampai dia lansia. Jadi begitu kita kasih tema menulis puisi atau menulis esai begitu, kita kasih waktu hanya 1 bulan gitu untuk puisi itu, dengan cepat mereka segera akan mengirim puisi, gampang sekali ya menuliskannya. Mungkin karena ingatan dan memorinya itu sudah penuh pengalaman, sehingga menulis puisi itu tidak terlalu membutuhkan waktu lama.
Kan di antara sekian anggota kan Bapak mengatakan bahwa ada dokter, ada yang profesinya bukan penulis. Tapi setelah lansia, mereka ingin ikut bergabung dalam komunitas itu. Nah itu bagaimana?
Kalau yang mulai-mulai itu memang harus belajar lagi menulisnya. Dan itu kemudian sering saya kembalikan, coba ditulis, diulangi lagi pada bagian-bagian ini. Kalau kayaknya kurang gitu loh. Bukannya menulis itu memang begitu memikirkan nulis itu lama memulai. Yeah. Karena kalau dulu saya berhenti lama beberapa bulan nggak nulis itu kan mau menulis lagi juga susah.
Yeah.
Lama sekali di depan komputer gitu.
Alasan utama para lansia ini biasanya apa Pak untuk bergabung ke dalam Sastra Bulan Purnama? Apakah karena untuk mengobati kesepian mereka ataukah memang mereka ingin menuangkan semua pikirannya ke dalam tulisan yang bertema ini?
Karena mereka punya memori ingatan yang banyak gitu dan ingin diekspresikan. Tapi tidak tahu bagaimana cara mengekspresinya. Karena sudah lansia, menulis adalah bentuk ekspresi yang kemudian dipilihnya. Saya kira itu.
Baiklah Pak Ons, terima kasih atas waktunya Pak Ons Untoro, Pak Aming, dan Dr. Dias atas bincang-bincangnya bersama VOA. Saya Puspita Sariwati, sampai lain kali.